Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Naproti mě už sedí další host a je jim Ladislav Žatečka. Dobrý den.
Dobrý den.
Naše dnešní téma bude o zdraví. Budeme se bavit o tom, jak vlastně vy pracujete se zdravím, jakým způsobem vlastně probíhá testování, kterému se věnujete ve vaší společnosti a jak jste se k tomu dostal. Teď jsem možná nastínil docela dost otázek na začátek, tak začneme tou nejjednodušší možná. Jak to všechno začalo u vás?
Tak u mě to začalo tím, že jsem před nějakým rokem a půl oslovil doktora Aleše Tichopáda, s kterým jsem se sešel, protože mě zaujal tenhle projekt. Sám jsem se chtěl věnovat personalizované výživě. A potom, co jsme se sešli a on mi ukázal ten produkt, tu analýzu DNA, tak jsem se rozhodl, že se tomu budu nějak víc věnovat. Vzal jsem si ten produkt domů, prošel jsem si kompletně ty výsledky té analýzy a následně jsem mu tam zaškrtal věci, které by podle mě měly být jinak. Zpracoval jsem to do tabulky, poslal jsem mu to zpátky. Jemu se líbilo ten přístup, který jsem k tomu měl, takže mi nabídnul, že bych pro ně mohl přednášet, protože mám tady v tom oboru určité vzdělání. S tím jsem souhlasil, začal jsem pro ně přednášet, pro jejich partnery, pro jejich klienty potenciální a následně mi nabídl, jestli bych pro ně nemohl vytvořit produkt nový, protože naši hlavní klienti jsou hlavně aktivní sportující jedinci nebo lidé, kteří se chtějí věnovat tomu zdraví svému vlastnímu. Takže z toho důvodu jsme vytvořili nový produkt Maximum Performance, který je rozšířenější a lidé tam najdou daleko více znaků než v tom předcházejícím.
Tak k tomuhle se dostaneme. Mě spíš teď zajímá ten pojem personalizovaná výživa. To zní hodně vznešeně. Co se pod tím vlastně člověk má představit?
Ono to není ještě přesně definovaný, ale většina lidí by si pod tím představila, že je to pouze jídelníček na míru. Tak to ale úplně není. Je to jídelníček, který je založený na různých parametrech toho daného člověka. Například na tom, jaké složení mají bakterie ve vašem střevě. To je zcela zásadní věc.
Pardon, nemění se to?
Mění se to. Ovlivňujeme to právě tím naším jídlem. Ovlivňuje to i životní styl, jak spíme, klidně i to, jak sportujeme. To všechno to může ovlivnit. A nicméně v Izraeli třeba vymysleli algoritmus, který je schopný předpovídat na základě toho, jaké máte složení toho mikrobiomu, které potraviny vám budou sedět nejlépe, což je absolutně úžasný.
Aha.
Dále se ta personalizovaná výživa dělá na základě vašich krevních testů, takže se zjistí třeba, že máte nedostatek určitého vitamínu a to se následně zpracuje. A potom samozřejmě tam připadá i ta genetická analýza a tu provádíme právě my, kdy ti lidé zjistí, jak ty jejich geny ovlivňují to, jak budou zpracovávat některé živiny. Když si to vezmeme, tak když si koupíme auto, tak přesně víme, na co jede, jestli jede na naftu nebo na benzín. U našeho těla to nevíme a ten člověk buď na to přijde pokusem omylem postupně, anebo má šanci si udělat právě tu genetickou analýzu, kdy zjistí, že pro něj je vhodné mít vyšší příjem například sacharidů a zároveň má riziko nedostatku například vitamínu B6, který souvisí i s kognitivní funkcí a díky tomu on to nastaví správně, aby to následně pro něj bylo co nejlepší.
A když to dáme na příkladu teda jídla, tak aby jsme věděli, co ten člověk má jíst, když má nedostatek něčeho, nebo má, jak jste říkal, potenciál vlastně mít nedostatek něčeho. Co to znamená, že prostě tělo, každý tělo funguje jinak a zbavuje se a, nebo zpracovává ty látky jinak?
Přesně tak, ta metabolizace těch živin probíhá jinak. Když si vezmeme, jak se tvoří ty doporučení ve světě, tak to se tvoří ze studií, které mají velký rozsah. Takže tam máme nějaký průměr, to je 80% populace a těm opravdu bude sedět ten příjem daný. Nicméně potom na straně máme 10% lidí, pro které to bude příliš nízké a na druhé straně, pro které to bude příliš vysoké. A s tím pracuje ta genetika, že se zjišťuje, kdo metabolizuje ten vitamín jiným způsobem a díky tomu potřebuje následně vyšší množství toho vitamínu přijímat, nebo naopak nižší, aby se nepředávkoval. Stejným způsobem funguje například i farmakogenetika, kdy se zjišťuje, jaká dávka léku je pro člověka potřebná, jestli vůbec.
Když říkáte, že těch 80% lidí to má tak jako zhruba podle těch norem, tak to znamená, že tohle by se mělo dělat jenom jako menšina lidí, těch 20% zbývajících? Nebo jak to mám chápat?
Je otázka. Máme několik mikronutrientů, několik vitaminů a minerálních látek. Takže ano, 80% to má na jeden vitamin. Ale jaká je pravděpodobnost, že z těch x desítek vitaminů a minerálních látek vy nebudete v těch 20% ani jednou.
To se týká každý vlastně tý látky,
přesně tak,
kterou já potřebuji přijmout. Aha.
Přesně tak.
Co vám třeba vychází tak jako většinou? Pracujete tady v České republice, dá se třeba nějak jako obecně říct, co nám tady chybí z hlediska, nebo čeho máme naopak nedostatek?
My nezjišťujeme ten akutní nedostatek, to se zjišťuje pomocí těch krevních testů, ale tu predispozici. A co je velice časté, je právě nějaká predispozice k nedostatku vitaminu B6, což se dá vyřešit.
To je častý, třeba tohle.
Ano, to je častý u nás a zároveň predispozice k nedostatku železa. Ta se taky vyskytuje relativně často v těch klientech, co jsme už měli.
No a když se člověk teda tohle dozví, anebo možná ještě než se to dozví, tak jak se to vlastně dozví?
Jak se dozví ten výsledek od nás?
Ano.
Pokud má člověk zájem tady to zjistit, tak je možnost, že si nechá udělat tu genetickou analýzu pomocí stěru z bukální sliznice a to se následně posílá do laboratoře, s kterým mu za přibližně 40 dní přijde výsledek a ten mu je zpracován do takové formy, aby to pochopil i absolutní laik. A zároveň se předešlo tomu, že by si to zabarvil nějak jinak a použil jinak ty informace, než by bylo potřeba. Mm-hmm. A k tomu máme také partnery, což jsou nutriční terapeuti, fyzioterapeuti, trenéři, kteří pomáhají těm klientům následně ty informace aplikovat do toho denního života.
Mm-hmm. Musí ti lidé dělat nějaké jako zásadní změny, když se třeba dozví ten výsledek toho testu, řekněme, nebo ta personalizovaná výživa jim vlastně přijde, to, co by měli dělat, to doporučení. Tak co to pro ně většinou znamená? Znamená to, že musí jako dělat nějaký velký ústupky ve své stravě?
Takhle, co se bere jako ústupek? Ano, pro někoho to může znamenat, že zjistí, že to, čemu se věnoval doteďka, jakým způsobem se stravoval, tak není pro něj vhodné a bude to znamenat velkou změnu. Mm-hmm. Pro někoho naopak se potvrdí, že to dělá správně. A ty ústupky, když si vezmeme, já třeba sladký nápoje, ultrazpracované potraviny neshledávám jako jídlo, občas si je taky dám, což je úplně normální a není to nějaký ústupek velký. Dále o to konzistentně držet většinu těch potravin, těch přirozených, zdravých, nespracovaných, protože potom je jedno, že jednou za čas si ulítneme a i ty ústupky v té stravě nemusí být takové.
Mm-hmm. Vy jste, říkáte, že nevadí se jednou za čas ulítnout. To je takový ten běžný cheat day, jak si člověk říká, že by mohl udělat, nebo tím myslíte něco jiného?
Cheat day už je přímo cílený den, kdy ten člověk opravdu se prasí, se dá říct celý den. Nicméně, já se
a
bavím
pak se na to ještě těší teda vlastně, že jo?
Přesně tak, ale to jsou někteří lidé schopni za ten den sníst třeba i trojnásobek svého denního příjmu, což už není správné, může to mít nějaký metabolický dopad. Já se bavím o tom, že třeba já osobně si dávám každý den k obědu desert.
Mm-hmm.
Protože mám polívku, mám hlavní jídlo a mám desert. Ti lidé si můžou stanovit, že ano, budu si dávat k obědu desert. Bez problému. Nebo si řeknou, v neděli mám rád, když si půjdu tamhle na laté se šlehačkou, k tomu si dám desert a tak dále. Mít v tom tu míru danou. Vždycky je důležitá ta míra. Ale není to o tom celém dní, že se opravdu prasí, že ráno začne McDonaldem, k obědu si dá KFC a zakončí to večer popcornem obrovským politým s sírovým dipem.
Tohle, vlastně co teď popisujete, tak ale mám takový pocit, že praktikuje spousta lidí, protože to je jako relativně takový jako hezký, moderní vlastně a zároveň je to příjemný, že jo? Že já teda teďka tady žiju nějak, nebo mám nějakou asketickou stravu celý týden a pak v tu neděli nebo v tu sobotu prostě se zprasím v uvozovkách, že jo. Z jakého důvodu to je špatně?
Když my se budeme stravovat celý ten týden, například budeme chtít redukovat hmotnost, čili snížit tu tukovou tkáň. Budeme se stravovat v určitém deficitu po ten týden, tak my jsme schopni i za tu neděli, když to bude ten jeden den v týdnu, dojíst to, co tělo nevnímá 24 hodin. Tělo jede v cyklech dlouhých. Takže my jsme schopni ten týden celý dojíst za ten jeden jediný den. Bez problému. Když tam dáte jeden shake z McDonaldu, tak už minimálně dva dny doženete, když ho tam dáte navíc k tomu příjmu. Takže
co by měli lidé dělat vlastně s ohledem na ty stravovací návyky? Tady se to opravdu nabízí rozebrat víc, protože ono to svým způsobem není těžký, ale člověk musí mít asi nějaký, jako nějaký rámec, který si hlídá, že jo?
Mm-hmm.
To znamená, na co koukat, když se snažím, dejme tomu, mít nějakou třeba redukční dietu, řekněme, nebo se snažit prostě, snažím se redukovat svou hmotnost. Mm-hmm. Co mám dělat? Což není můj případ, že jo, to asi vidíte, ale kdyby náhodou.
Mm-hmm. Důležitý je nestanovovat si právě ty krátkodobé cíle, že chci zhubnout hodně kilo. Velká chyba, kterou lidi často dělají, že hledají ty zkratky, hledají rychlé řešení, hledají něco, co jim pomůže rychle zhubnout. Cíl by neměl být zhubnout. Cíl by měl být to, aby byli zdraví. a postupně docílí k tomu, aby i zhubli zároveň. Není to lehký proces, jednoduchá je ta rovnice. Opravdu k tomu, abyste zhubli, tak většině lidem stačí, že budou míň jíst, než vydají energie. Tohle je primitivní, je nutný si to uvědomit. Cesta to není rychlá, protože ano, pokud přijdete například na keto dietu u nějakých těch společností, které ji nabízí, tak vy zhubnete velice rychle a velice hodně. Zhubnete ale jídlem, které je v prášku, a následně nebudete vědět, jak se stravovat. Což může být problém, protože vy se vrátíte k té dietě předtím, vůbec nevíte, co jste dělal, vy jste nějakým způsobem zhubnul významnou hmotnost. Ale začnete jíst úplně normálně a opět začnete nabírat tu tukovou tkáň a všechno se vrátí do normálu. Což další věc, co lidi neví, tak když se vám vrátí takhle ta hmotnost, tak tam může být daleko větší problém než to, že jste opět stloustli, protože lékaři vysledovali například to, že se zároveň i zhorší lipidový profil, což znamená, že se vám zhorší cholesterol, zhorší se vám triglyceridy, zhorší se vám inzulínová senzitivita, takže to má daleko sáhlejší dopad, než pouze to, že na váze vidíte větší číslo.
Mm-hmm. Takže když se bavím o takovém tom jojo efektu, tak jako je mnohem horší vlastně, když potom zpátky naberu tu hmotnost, než si vlastně člověk třeba může myslet. Přesně tak. Tak to mám zase zpátky, co se děje. No. Jo.
Přesně tak. Zároveň ten jojo efekt, my vlastně sledujeme lidi na základě té genetiky, kteří mají vyšší tendenci k tomu mít ten jojo efekt.
Mm-hmm. Jak to chodí tady u nás zase v České republice? My jsme se bavili už o tom, co nám tady, dejme tomu, teda z testů třeba nějak chybí, nebo k čemu máme predispozici to ztrácet, ale když si vezmu z vaší zkušenosti, dejme tomu, s kým vy se setkáváte, jsou to většinou manažeři nebo nějaký aktivní lidé, tak co vám vlastně většinou vychází? Přichází za vámi a už vlastně jako vědí, stravují se dobře, jenom potřebují něco jako vysvětlit, nebo to naopak jako teprve začíná vlastně tím testem?
Když se jedná o nějakého aktivního jedince, tak on minimálně chce se stravovat líp. Jsou výjimky, kteří už ví, jak na to a chtějí se v tom třeba ujistit nebo líp nasměrovat, ale často právě chtějí najít tu správnou cestu a tu proto využijí ten genetický test, protože ten jim může usnadnit tu cestu pokus omyl, ono jim to otevře a pomůže jim to lépe nastavit od začátku ten jídelníček, jak mají nastavit ten poměr makroživin, čili sacharidů, bílkovin, tuku, a zároveň jak mají nastavit ten příjem těch vitaminů. Vitaminy jako takový nemusí být, když jich máme nedostatek, tak je to zásadní problém. V mnoha případech například kognitivní funkce, kdy ten člověk je pomalejší, unavený a tak dále, což jsou nespecifické příznaky, které ten člověk si ani nemusí spojit a díky tomu, že zjistí, že tam je ten potenciál k tomu nedostatku, tak tomu může předejít. Mm-hmm. A tím bude samozřejmě i výkonnější, jak i v tom osobním životě, i v té práci.
Mm. Když bychom měli zmínit třeba nějaké chyby, které lidi dělají s ohledem na to stravování zase nebo na ten životní styl, tak s čím se setkáváte?
To hledání těch zkratek, to je asi největší chyba. Mm. Lidi prostě chtějí všechno rychle a hned zhubnout. Rychle to nejde. Nebo takhle. Jde, ale nejde to dlouhodobě udržet.
Tak abyste nás trochu uchlácholil vlastně, nebo ty, co chtějí zhubnout a chtějí to rychle, že jo, protože nemají čas přece, tak jak dlouho vlastně ten proces zdravě, řekněme, teda trvá?
Záleží, kolik ten člověk váží a záleží, kolik chce schodit. Nicméně ta transformace toho těla, když si vezmeme, že to bude člověk, který má například 10 kg nadváhy, chce se nějakým způsobem potom udržitelně stravovat, bude to muž ve věku mezi 20-30 lety, tak je schopný do té formy se dostat za nějakých 4-5 měsíců bez problémů. Pokud nikdy necvičil, tak třeba i za 3 měsíce a navýší tu svalovou hmotu.
Mm-hmm.
Ale musí k tomu mít veškeré proměnné, což znamená člověka, který mu pomůže s tou výživou, pokud on není v ní dostatečně vzdělaný, musí k tomu mít správně nastavený ten trénink. A to je právě to, v čemu může i ta genetická analýza pomoci, že když to dá tomu svému trenérovi či výživovému poradci, tak on mu to pomůže od začátku lépe nastavit pomocí těch výsledků.
Hmm. Jak moc časově náročné to je z hlediska, teď zase myslím, z hlediska toho, jak ten člověk vlastně se o sebe na denní bázi musí starat, když právě se rozhodne teda, že těch 10 kg chce schodit, tak co to pro něj vlastně znamená v tom jeho denním režimu?
Ono to vlastně neznamená. Jde o to zařadit to mezi ty rutiny. Nastavit si určité priority. Když máte manažera, který je schopný si zaplatit i ty krabičky, kde ale z toho bude brát to, že ty jídla bude vědět, co tam jí a bude umět si to pak sám i poskládat, tak to pro něj nebude tak náročné, jako pro člověka, který si bude vařit sám. Nicméně existují způsoby, jak si navařit třeba na 2 dny dopředu. Člověk si to potom nosí v těch krabičkách, dá si to tam. I v té práci se dá vždycky vybrat nějaké jídlo, které bude zapadat do toho. Když jsem dělal ještě výživovou poradce, tak jsem měl klienta, kterému jsem tam zařazoval právě ty jídla, které mohl využívat v té menze nebo v té jídelně, co měli pracovní. Mm-hmm. Takže není to tak moc náročný. Když k tomu zařadíme tu pohybovou aktivitu, tak tam stačí pro toho začátečníka opravdu jenom 3 hodiny týdně, což je nic. Mm-hmm. To je absolutně nic. Když je to člověk, který mi řekne, že nemá ani tenhle čas, tak jsem schopný mu připravit plán tak, aby mu stačilo 20 minut 4 dny v týdnu jenom doma s tím tréninkem. A pokud tohle nezvládne, tak už jsou to výmluvy.
Jasně, jasně. To znamená, že dobře, tak z hlediska času to zase tolik jako neleze nebo nenabourá ten jeho, dejme tomu, týdenní režim z hlediska peněz?
Vzhledem k tomu, že ty fast foody sice vypadají, že jsou levné, nicméně my, když jíme fast food nebo cokoliv, nějaké ty zpracované potraviny, tak my jich sníme potom ale víc, protože je zpracujeme velice rychle v tom našem těle a potřebujeme jich sníh víc. Tím pádem oni budou dražší. A když se naučíme pak už hledat, nesmíte jít do bioobchodu a tak dále, protože tam samozřejmě ty potraviny jsou nadsazené významně. Jde o to najít si ty správné dodavatele, chodit třeba na ty trhy farmářské, zase tam může být problém, že tam někdo dováží z makra výrobky, to se stává občas. Jde o to najít si opravdu správné dodavatele, případně projet si několik obchodů, zjistit si, kde to najdu. A ze začátku ty první 2 měsíce to může být dražší, ale když se v tom člověk naučí chodit, tak to může být úplně stejně náročný finančně jako předtím.
Aby jsme zase nemůžeme být konkrétní, protože to je u každého hrozně individuální, ale když byste měl dát takovej, řekněme, já nevím, jestli to vůbec existuje, jestli to jde, jo, ale nějaký univerzální jídelníček v tom, co by ten člověk měl dělat. Třeba, jestli pořád platí, že jíst 5x vlastně denně je správně, nebo jestli to zase má dělat podle toho, jak on to cítí. Slyšíte ze všech stran různý názory, jak to máte vy?
Na tohle téma zrovna teď mám studentku, která bude psát bakalářskou práci, nicméně když si vezmeme ty množství frekvencí jídel, tak není potřeba se řídit nějakým doporučením, jestli 6 jídel denně, 3 jídla denně, 2 jídla denně. Je potřeba opravdu dbát na to, jak my to cítíme. Někomu bude vyhovovat 6 jídel denně, někomu budou vyhovovat i 3 jídla denně. Není nejvhodnější se dlouhodobě stravovat, takže si dáme to 1 jídlo denně, takzvaná warrior diet, což může dlouhodobě vést určitým hormonálním změnám a není to nejvhodnější, ale dá se na tom přežít bez problému. Takže ta frekvence jídel není tak zásadní v tomhle případě, ať v redukci. Pokud chcete nabírat hmotnost, tu svalovou hmotu, tak v tu chvíli je lepší konzumovat těch 5 jídel denně, protože tomu tělu potřebujete neustále dopřávat dostatek živin pro to, aby mohlo růst. Ale v té redukci je to jedno.
Aha, takže to není tak, že bych si vzpomněl, že mi ještě chybí v 11 večer ještě 1 jídlo, takže že si musím něco dát.
To je jeden z mýtů, co se lidi bojí, si dát vlastně večer jídlo nebo po tréninku, když jdou trénovat večer, že si už nedají tu večeři, protože večer se přece nejí.
Ano.
Není to tak, není to vůbec tak. Je lepší se najíst, než nechat to tělo celou noc hladovět, protože to bude mít daleko horší dopad a ráno se probudíte totálně zničený. A to je zásadní chyba, takže určitě klidně večer si to jídlo dát, když jste to nestíhali. To tělo zpracovává ty živiny neustále. Je mu jedno, jestli je večer nebo je ráno.
Chodíte tohle i školit?
Dělám taky přednášky, ano.
Co jsou nejčastější dotazy, které dostáváte? Jak rychle zhubnout?
Ano, to je taky velice častá otázka. Potom třeba dostávám otázky, jaké pečivo si brát a co je. To je velký mýtus, že když přijdete do krámu, tak tam máte vícezrnné pečivo. A cereální pečivo. Cereální není ani zákonem definovaný. Vícezrnné znamená, že tam má cca 5% příměsí jiných, ale celozrné to je opravdu to, které vy případně chcete, pokud nemáte nějaký problém s lepkem a tak dále. Takže tam i na tohle se lidé často ptají, a kde kupovat vlastně to pečivo, protože často, když přijdete do toho obchodu, tak tam jsou zmražené polotovary. Tam je lepší si najít nějakou pekárnu nejbližší, kam zajdete a přímo si zařídíte to pečivo pro sebe, nebo si ho můžete i upéct doma, protože to není takový problém si teď koupit tu pekárnu. Připravíte si to a ani časově to nebude tak náročné, když se s tím naučíte pracovat.
Teď ale mluvíte jenom o tom celozrnném, teda pečivu.
I celkově o pečivu, že si můžete doma připravovat.
Jasně, jasně. Takže koukat po celozrnném pečivu a proč vlastně myslíte, že to takhle je rozdělený? To je docela klamavý vlastně, že jo, svým způsobem. Máte vícezrný, celozrný, cereální. Proč to tak je? Aby jsme se v tom blbě orientovali? Nebo máte nějakou teorii na tohle?
Z mojí teorie je to pravděpodobně proto, aby to mohli využít nějakým způsobem pro ty marketingové účely, protože nepřijde mi normální, aby tam bylo třeba... Cerání není definovaný, takže si to může využít kdokoliv pro cokoliv. Mm-hmm. Takže tam je to čistá manipulace v tu chvíli.
Co se týče, teď je docela velký trend v tom být na různých dietách. Mm-hmm. Paleo dieta mě jenom tak jako z hlavy napadá, keto dieta samozřejmě, určitě bychom jich našli spoustu dalších těchto druhů různých diet. Co vy si o nich myslíte z odborného hlediska?
Co se týče toho odborného hlediska, tak každá ta dieta má svoje zastánce a když to ten člověk umí dělat, tak opravdu někteří lidé na ní mohou prospívat a budou z ní těžit maximálně. Jde o to, že se jedná o určitý extrém a zase ten extrém nemusí být vhodný za prvý pro většinu a za druhý některým lidem může dokonce i uškodit. Zejména pokud to dělá někdo špatně. A to vzhledem k tomu, že zatím výživového poradce může dělat každý, tak se může stát velice často, že vám tu keto dietu například napíše někdo špatně a pak to nemusí dopadnout nejlépe.
Takže jde spíš třeba o to, že já si špatně vyberu, dejme tomu poradce, který mě tím provází, řekněme, tou dietou.
Přesně tak. Mm.
Jako poznám, že je špatnej?
To je celkem těžká otázka, na kterou se snaží najít odpověď spoustu lidí. V první řadě by vás mělo zaujmout, na co všechno o vás chce vidět, protože on by měl chtít vědět opravdu všechno, co jde. V rámci té anamnézy ten by měl zjišťovat váš stav zdravotní, měl by zjišťovat stav zdravotní vaší rodiny, jak se stravujete, který potraviny vám vyhovují, úplně všechno. A následně tady to ještě s vámi prokonzultovat, jestli jste všechno dobře pochopil a dál. Jde o to, že poznat přímo, jestli je dobrý, to asi jako like nebudete mít šanci. Spíš zkusit více poradců a pak v tom vidět nebo se zeptat někoho, kdo se v tom vyzná, aby vám poradil najít toho správného poradce.
K tomu mě vlastně totiž ještě napadá, že jestli ono vůbec platí, že když teda s tím poradcem zhubnu, když mi nastaví ten jídelníček tak, že mě se teda povedlo tu hmotnost nějak teda schodit, tak v tu chvíli jsem nadšenej a samozřejmě všude ho doporučuju, ale teď jste mi tady vlastně říkal, že to nemusí být úplně ještě jako ta správná cesta, když se mi teda povedlo zhubnout a ještě ke všemu rychle třeba, že jo?
Přesně tak. Ono často se stává, že ty poradci vlastně jedou jídelníčky CTRL, CTRL, V. A na tom jídelníčku může opravdu třeba 4 z 10 lidí zhubnout, ty budou doporučovat dál, ale těch 6 lidí potom na tom hubnout nebude a s těma se rozloučí ten poradce.
Jaký chyby jste dělal třeba vy, když jste zkoušel různý druhy diet, řekněme, nebo různý druhy stravování, než jste dejme tomu, objevil třeba tuhle tu cestu?
Já jsem hledal hodně spásu v suplementech, když jsem začínal cvičit. Já jsem vyplýtval vlastně svůj veškerý potenciál, začal jsem používat kreatin, hned jsem začal používat BCAčka tenkrát, protože BCAčka byly hlavní a tak dále. A tímhle jsem vyplýtval ten svůj úvod, jakoby ten svůj potenciál, což byla asi největší chyba. A to jsem si dával sakra pozor potom u těch klientů, aby se tohle u nich nestalo a oni naopak si počkali. Aspoň ten rok, dva, když cvičí aktivně, opravdu to doplňují všechno tou stravou a následně začnou zařazovat ty suplementy, které jim pomůžou. Potom samozřejmě ta suplementační pyramida, když už začne, tak by měla začít třeba vitaminama a minerálníma látkama. Na ty jsem já vůbec nehleděl, což je další věc. Druhá další věc, já jsem nedostatečně jedl. Já jsem si myslel, že jim dostatečně, jedl jsem málo, nahrazoval jsem to suplementama, ty vám to nenahradí a zároveň jsem hodně trénoval. A to je věc, kterou dělají klienti i já. Každý, kdo začíná tak strašně často, že si myslí, že jí dostatečně, trénuje strašně moc, k tomu ještě jí málo a kdykoliv přestane, tak ještě onemocní, protože je přetrénovaný. Že to je asi největší chyba, kterou takhle lidi, co chtějí zásadně změnit životní styl, dělají na začátku.
No a kdybychom měli úplně na závěr dát teda jedno doporučení, jeden tip, co může každý člověk udělat, třeba teď, co doposlouchá tenhle rozhovor, co by to bylo za vás z hlediska zdraví a vůbec stravy?
Snažte se jíst potraviny přirozené, ne ty zpracované, převážně. A potom například choďte do schodu. Jenom takováhle drobnost, když všechny výtahy vyměníte za schody, vám může neuvěřitelně změnit život, protože ty schody se vám nasčítají a za rok to může být strašně moc spálených kalorií, které vám můžou pomoci.
Já vám v tuhle chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tak, že vy mi dáte vždycky co možná nejstručnější odpověď na jednu z těch otázek, kterou vám budu pokládat postupně. Moc nad tím nepřemýšlejte. To je důležitý doporučení. První věc. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Někdy kolem 13.
Kolik hodin denně pracujete?
Okolo 10.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Auto.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Historie manželství, myslím, se to jmenovalo.
A jaká kniha vám změnila život?
Jak získávat přátelé a působit na lidi od Carnegieho.
A kdybyste ještě měl říct teda, kde se na vás lidi můžou obrátit a kde vás najdou?
Můžou mě najít například na LinkedIn, případně na Facebooku. A pokud by chtěli, měli zájem přímo o genetické testování, tak nás můžou najít na lifetest.eu, kde jim všem, se vším pomůžeme.
Ladislav Žatečka, ještě jednou děkuju, že jste přišel. Díky za rozhovor.
Já děkuju. Naschle.